že Lukáš 7:36. Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dozvěděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nárobkou zácného oleje, s pláčem přistoupila ze zadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy. Líbala je a mazala zácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co je to za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl, Šimone, chci ti něco povědět. On řekl, pověz, mistře. Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději? Šimon mu odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. Řekl mu, správně si usoudil. Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi, pohleď na tuto ženu. Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Řekl jí, jsou ti odpuštěny hříchy. Ti, kteří s ním byli u stolu, začali si říkat, kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy? A řekl ženě, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Pane, děkuju za to, že teď můžeme naslouchat výkladu tvého slova. Moc tě prosím za Františka, aby si mu dal milost a moudrost v tom, co bude říkat. A prosím, aby si nám otevřel srdce, abychom byli ochotní a schopní slyšet, co nám chci říct. A dej, abychom to, co uslyšíme, nenechali jen tak proběhnout kolem nás, ale abychom s tím něco udělali. Amen.
Odmlce trvající rok a půl. Já jsem se rozhodl pokračovat v seriálu kázání zaměřených na výklad Lukášova evangelia. A předpokládám, že si všichni, kdo jste před rokem a půl byli, takže si pamatujete, že poslední z těchto lukášovských kázání bylo zaměřeno na kázání nahoře, respektive na rovině. Tedy na 6. kapitolu Lukášova evangelia. A dnes bych se s vámi rád ponořil do hlubin 7. kapitoly, do příběhu o jedné párty, jednom farizeji, jedné prostitutce a jednom spasiteli. Náš dnešní příběh začíná v domě ctihodného farizeje. Farizeové, jak známo, byli náboženští vůdcové, kteří lpěli na dodržování všemožných pravidel a ustanovení Mojžíšova zákona a ke kterým ještě pro jistotu dodávali svá vlastní ustanovení. A k jednomu z těchto ctihodných farizeů je pozván i Ježíš. V té době už je Ježíš známou personou. Již započal svou pozemskou misi, obstál v pokušeních na poušti, vytvořil jádro skupiny svých učedníků a již také vykonal mnoho zázraků a znamení, včetně zázračného rybolovu a uzdravení chromého. Má také již za sebou slavné kázání nahoře a již také proběhl první střet s farizeji a zákonníky. Střet o tom, kým Kristus vlastně je. A tato otázka, kým Kristus je, zjevně trápí i farizeje Šimona. A trápí ho natolik, že se rozhodne pozvat Krista k sobě domů. Za takové pozvání mohl očekávat nesouhlas ze strany ostatních farizeů, kterým už Kristus lezl na nervy. Přesto do toho Šimon šel. Mám za to, že pozvat si Ježíše do domu nebylo nějaké soukromé pozvání. Dá se předpokládat, že Šimon musel s Kristem pozvat i jeho učedníky. A dost možná, že nejenom těch 12 nejbližších. Takže z toho vznikla docela slušná party. A i kdyby chtěl Šimon pozvat jen omezený okruh lidí, tak se mu to nepovedlo. Na party přichází někdo, koho Šimon rozhodně pozvat nehodla. A kdo mohl jeho ctihodnou reputaci pošlamotit ještě podstatněji než Kristus. Nevím, jestli máte zkušenost s nějakou takovou party, na kterou přišel někdo nepozvaný. A mně se před lety stalo to, že moje žena odjela na pár dnů na konferenci do Portugalska. A tak jsem si řekl, že když si moje žena může užívat v Portugalsku, tak proč já bych se neudělal party doma? Takovou portugalskou party. S portugalskou hudbou, s portugalským jídlem. A tak jsem pozval přátele s vědomím, že se žena vrací až další den v noci. Budu mít tedy dost času na úklid. Jenže ono se to vyvinulo trochu jinak. Když už byla party v plném proudu a bojarem veselí, a tak mi najednou volá manželka, že už přiletěla do České republiky a je na cestě domů. Prostě jsme si nějak neporozuměli stran data příjezdu. Dopadlo to ale dobře. I když byla manželka utahaná, tak se přeladila na vlnu naší party a dokonce mi ráno vyčetla, proč nepořádáme takové party častěji. Jedna věc ale je, když vám na party přijde nečekaně manželka, ale něco jiného je, když přijde na party nečekaně prostitutka. A tak nepozvána, nevítána přichází do Šimonova domu žena, kterou Lukáš kulantně označuje jako ženu hříšnici. To, že se jednalo o prostitutku, bylo jasné snad všem, když ji viděli vcházet. Však nepředstavujme si takovou prostitutku prvního století jako nějakou Julie Roberts z Pretty Woman. Byla by to asi obdobně naivní představa, jako kdybychom si představovali Krista jako modrookého blondáka s krásně naondulovaným hipsterským plnovousem. Tedy k té prostituce. Asi už toho měla spoustu za sebou. Představuji si, že její krása už byla notně povadlá. A to, co se jí už přirozeně nedostávalo, tak se snažila zakrýt vrstvou levných šminek, levných šperků, vyzývavého oblečení a proudem levné, ale za to intenzivnější voňavky. A ostatně jednu voňavku, nebo spíše aromatický olej, měla i sebou. Hodně drahý. V alabastrovém flakónu. Představuji si, že zpočátku se všichni usilovně snažili dělat, že ji nevidí. Vědomě se dívali jinam a předstírali, že mají uši a oči jenom pro disputaci, která patrně probíhala mezi Šimonem, Ježíšem a dalšími muži. Její přítomnost byla už tak dost trapná, ale vyhnat ji by bylo ještě trapnější. To nejhorší ale mělo teprve přijít. Ta žena, nehledě na učené diskuze, s pláčem přistoupila zezadu ke Kristu, vzlikala a třela svými vlasy jeho bosé nohy, líbala je a mazala vzácným olejem. Tohle už se pohledy jinam vyřešit nedalo. Pro Šimona to musela být hodně nepříjemná situace. Představte si, že si do domu pozvete dost kontroverzního hosta, o kterém tak úplně nechcete, aby věděli vaši sousedé, a do toho k vám ještě vtrhne prostitutka, o které už vůbec nechcete, aby oni věděli sousedé, a začne se chovat takto afektovaně. Tohle se neututla. To taky neututlalo. A Kristus, který by to jediný nějak mohl kultivovaně vyřešit decentním vykázáním ženy, si to nechá líbit. Pro Šimona je to poslední kapka. Toto fakt nemůže být prorok. Už to konečně vím. Škoda jen, že jsem to nevěděl před touto zpropadenou párty. Ale Kristus v tu chvíli, kdy podle Šimona celou situaci nezvládá, naopak velmi intenzivně jedná. A právě v tu chvíli, kdy zdánlivě nedělá nic, učí všechny přítomné, a tedy i nás, klíčovou lekci o milosti a odpuštění. Za prvé učí nás o teologii odpuštění. Za druhé učí nás o moci odpuštění a za třetí učí nás o důsledcích odpuštění. Teologie odpuštění, moc odpuštění, důsledky odpuštění. Tak tedy za prvé teologie odpuštění. První lekce o teologii odpuštění je nasměřována primárně na Šimona. Jakoby zcela nehledě na probíhající faux pas mu řekne: Šimone, chci ti něco povědět. On řekl, pověz, mistře. A následující podobenství o dvou dlužnících je velmi jednoduché. Jeden dlužník dluží moc, druhý strašně moc. Jeden denar v té době znamenal denní mzdu námezního dělníka. Pokud bychom to převedli na dnešní peníze, tak jeden dluží okolo 40 tisíc a druhý více jak roční příjem, tedy v přepočtu něco okolo 400 tisíc korun. Oba dlužníci se podstatně odlišují výší svého dluhu, ale ani jeden z nich není schopen dluh splatit. Jednomu hrozilo pravděpodobně vězení, druhému pravděpodobně otroctví. Jejich věřitel jim však oběma odpouští. A je celkem na snadě, že pokud byl ten menší dlužník odpuštěním svého dluhu potěšený, tak ten druhý musel být přímo nadšený. Kdo více miloval svého věřitele? Šimon odpovídá správně, že ten větší dlužník musel svého věřitele mít radši. Ale pak přijde tvrdá aplikace. Kristus si dovolí srovnat prostitutku se svým hostitelem. A co hůř, vítězně z toho vychází prostitutka. Šimon jako dobrý farizeus hodně dbal o to, aby se neposkvrnil hříchem. Dbal o to, aby byl bezúhonný, aby dodržoval všechna pravidla Mojžíšova nařízení. Dával si pozor, s kým se stýká. Dbal o svou dobrou pověst. Oproti tomu příchozí prostitutka už dávno rezignovala na to chovat se podle nějaké etikety a už vůbec jí nezáleží na tom, jak se na ní druzí dívají. Je přeci naprosto jasné, kdo je zde kladný hrdina a kdo je loser. Ale Kristus to celé staví na hlavu. Obrátí se k ženě a řekne Šimonovi, pohleď na tu ženu. Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mne. Ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. Kristus ukazuje Šimonovi, že svět funguje jinak, než jak si představuje. Ukazuje mu, že jeho chápání světa je mylné. Svět se nedělí na hříšníky a spravedlivé, jak by to asi řekl Šimon. Svět se spíše dělí na hříšníky, kteří o sobě vědí, že jsou hříšníky, a na hříšníky, kteří si to přiznat odmítají. Je jedno, zda je náš dluh velký nebo astronomicky velký. Jde o to, zda jsme si svého zadlužení vědomi. Ježíš tedy staví před Šimona novou teologii, nový pohled na svět. Ale zároveň přechází do roviny zcela konkrétní aplikace. Jakoby říkal, podívej se, kam tě dovedla tvá teologie spravedlnosti. Stal se z tebe do sebe zahleděný člověk, který má strach, aby si nezadal a nedokáže vidět nejzákladnější potřeby svých bližních. Tomuhle říkáš spravedlnost? To ukazuje, jak moc záleží na tom, čemu věříme. Věříme tomu, že máme nějaké zásluhy, že jsme vlastně docela dobří. A když se to vezme kolem a kolem, tak jsme jistě lepší než tamhle ten špatně parkující soused a tamhle ten bezdomovec. Možná jsme opravdu lepšími řidiči a lepšími daňovými poplatníky, ale podstatné je, že pohled na nás samé, který vychází z povrchního srovnávání s druhými, vede vždycky k pýše. A pýcha, jak známo, je jedním z nejzrádnějších hříchů. Kristus nás proto v tomto příběhu učí, že hlavní dělítko mezi lidmi se nedělá podle občanského zákoníku ani podle obecných pravidel slušnosti. Dělítko je mezi těmi, kdo dokázali uvidět, že jsou hříšníky, a těmi, kdo před touto pravdou zavírají oči. A pokud budeme zastávat Šimonovu teologii spravedlnosti, má to vážné důsledky. Může se nám pak stát, že budeme s Kristem rozmlouvat i stolovat, ale ve skutečnosti nás jeho učení nezasáhne. To byl tedy první bod teologie odpuštění. Příběh nás ale učí, a to za druhé, o moci odpuštění. Křesťanům bývá občas vytýkána jejich víra jako únik z reality, jako berlička pro ty, kdo nejsou ochotní a schopni stát na vlastních nohách a sami se prodírat tímto světem. Jak mi jednou řekl můj táta při jednom z mála vážnějších hovorů, co jsme spolu měli, tak použil takový barvitý příměr hospody a rvačky v ní, kdy vzduchem lítají půl litry, židle, flašky, facky, popelníky, lidé se rvou a já sedím v bezpečí v rohu u stolu a jenom pozoruji a usrkávám si svou matonku. V podstatě tím myslel, že si volím lehčí cestu, kterou už někdo přede mnou prošel, že nejsem ochotný pohlednout tvrdé realitě do tváře a čelit jí jako chlap. Že se opájím naději na něco lepšího, snadnějšího a jednoduššího, než je tento život v tomto světě. Asi jako člověk, který se bojí přečíst si diagnózu od doktora, aby nezjistil, že je smrtelně nemocný. A odpuštění hříchu? To je taky dost laciné, ne? Zahřešíme si, jdeme si pro odpuštění, sorry jako, a jede se dál. Náš dnešní příběh ale ukazuje něco trochu jiného. Činit pravé pokání je zahanbující, nepříjemné. Člověk se musí vzdát kusu sebe sama. Však víme, jak je těžké se omluvit druhému člověku. A o nic lehčí není přiznat a pojmenovat své viny před Bohem. Pokání je jako když máme v kostýmu prostitutky přijít mezi farizeje. Jako když koťátku strčíme čumáček do počuraného kouta. A nejenom jednou. Pokání znamená pojmenovávat naše viny znovu a znovu. Tak, jak znovu a znovu děláme, co bychom dělat neměli. A znovu a znovu. A znovu a znovu. To není nic levného. Činit pokání chce dost odvahy. Ale činíme-li pokání, Kristus nám vždy znovu odpouští. Když ale zaujmeme onen chlapácký postoj a nepřiznáme, že potřebujeme odpustit, tak naopak utíkáme od svých vin, zlehčujeme je a tváříme se, že naše jednání je vlastně normální a přirozené. Přirozené možná, ale v pořádku sotva. Komu se málo odpouští, málo miluje. Pokání tedy není vůbec jednoduché, avšak mělo by být nedílnou součástí našeho duchovního života. Běžné vydechnutí, které nám díky přijaté milosti dovolí se znovu nadechnout. A je nesmírně důležité, zejména pokud prožíváme něco těžkého. V období, kdy jsou naše emoce vypjaté a žijeme v konfliktech. Pokání a přijetí odpuštění nám umožní nadechnout se a nespadnout. A když ne nespadnout, tak aspoň nepropadnout se do zoufalství. Neboť komu je hodně odpuštěno, hodně miluje. Komu je hodně odpuštěno, hodně miluje. A tento výrok, tento Kristův výrok, trochu svádí ke zjednodušenému výkladu. Tedy v tom smyslu, že nejvíc bude Boha milovat mafiánský boss nebo právě prostitutka. Úplně tak jednoduché to ale není. Vzpomínám si, že když jsme před lety jezdívali s mládeží na English Campy, tak jejich součástí byly i večery svědectví, a na kterých studenti z amerického nebo z českého týmu vyprávěli o tom, jak uvěřili, nebo co prožili s Bohem. A jako ta nejvíc cool svědectví, nejvíce populární, byla ta svědectví, ve kterých mladí Američané povídali, jak brali drogy a běhali s pouličními gengy, ale pak uvěřili a jejich život se změnil. A pak jeden večer mluvil jeden tichý kluk, který řekl, asi vás zklamu, ale nic tak dramatického jsem nezažil. Pocházím z harmonické křesťanské rodiny. Nikdy jsem nebral drogy a nepřeháněl to s alkoholem a nikdy jsem neměl ani nějakou zásadní krizi víry. A jsem za to všechno Bohu vděčný. A po všech těch letech je toto vlastně jediné svědectví, na které si jasněji pamatuji. Můžeme žít ve zcela spořádaných poměrech, ale pokud budeme upřímní, uvidíme sami sebe v dost realistickém světle na to, abychom vnímali, že nám je hodně odpuštěno. Někdo chytrý napsal, že největší lásku k Bohu má ten, komu Bůh dal důkladně porozumět, co všechno mu musel odpustit. Ještě jednou. Největší lásku k Bohu má ten, komu Bůh dal důkladně porozumět, co všechno mu musel odpustit. Jak už jsem jednou řekl, není hranice mezi velkými a malými hříchy, ale mezi hříchy, které jsme vydali Kristu, a těmi, které si necháváme sami pro sebe a v sobě. A čím více a pravidelněji vyznáváme, tím intenzivněji se setkáváme s Kristovým odpuštěním. A tedy pro nás platí, že čím více je nám odpuštěno, tím více milujeme. A toto duchovní dýchání je klíčové nejen, když procházíme něčím těžkým, ale i když stojíme ve službě v církvi, ve službě druhým lidem. Udržuje totiž naši mysl bdělou a nedává nám upadnout do sebe klamu, že to, co Bůh činí, činí díky naší skvělosti. Timothy Keller, který založil jeden z nejpozoruhodnějších současných newyorských sborů, řekl, že několik prvních let měl každé úterý 2 hodiny dopoledne vyhrazeno jen na pokání. 2 hodiny týdně jen na pohled do vlastního nitra a na setkání se s ozbrojující Boží milostí. I my tedy, aniž bychom byli prostitutkami, můžeme prožívat, že komu se hodně odpouští, hodně miluje. Neboť jen když budeme stále znovu přicházet jako dlužníci ke Kristu, budeme moci plně prožít, jaká je výška a šířka, hlubina i výšina Boží lásky k nám. A konečně 3. lekce, kterou si z našeho dnešního příběhu můžeme vzít, je lekce o důsledcích odpuštění. O tom, co se s námi děje, když odpuštění zakoušíme. Setkání s Kristovým odpuštěním a skrze odpuštění s jeho láskou sebe nese sílu a chuť vzít drahý olej a obětovat ho. A v tom nám může být akt oné možná trochu teatrální ženy příkladem. Její čin má sílu nejen v tom, že je veřejným vyznáním, ale že jde dál za to, co by se nám zdálo rozumné a přiměřené. Umýt někomu nohy, to je v Izraeli 1. století správné a přiměřené. Stejně jako je dnes přirozené nabídnout hostu něco k pití. Ale proč ty vlasy? To je přemrštěně osobní. A proč navíc ten drahý olej? Není to přemrštěně nákladné? Odpověď té ženy by asi zněla, ne, není. Není to nic nepřiměřeného. Vždyť tento zde mne přijal nehledě na to, jaká jsem. Kdo mi mohl dát víc? A toto je, žena ještě neví, že tento zde pro ně za několik měsíců položí svůj život. Z tohoto pohledu se jeví trocha eterického oleje jako něco banálního, samozřejmého a vlastně přirozeného. Důsledky toho, že se setkáme s Kristovým odpuštěním, se mohou projevit jako nepochopitelná síla obětovat něco svého, i když je to zdánlivě bez smyslu. Může se to projevit jako nepochopitelná touha to nezabalit s někým, kdo se jeví jako naprosto beznadějný. Může se to projevit i jako ochota vejít do míst, kde námi budou pohrdat. A může se to projevit jako ochota přiznat svou chybu, nehledě na to, že před někým ztratíme tvář. Když Kristus té ženě na konci příběhu říká, tvá víra tě zachrání, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji, přesně popisuje, co se děje s člověkem, který ví, že jsou mu díky Kristu odpuštěny jeho viny. Navzdory trapasům a pošramocené pověsti může jít životem svobodně a pokojně. A v pokoji a s pohledem na Krista může dělat věci, které by se na první pohled mohly zdát přemrštěným bláznostvím. To je síla vděčnosti. A tak odpustíme dům celníka, kde se ještě bude rokovat o tom, zda Kristus vůbec má právo hříchy odpustit. Věřím tomu, že má. A to je skutečně dobrá zpráva, protože jednou z klíčových myšlenek křesťanství je, že když na to přijde, nedokážeme být zcela dobrými lidmi. Nedokážeme obstát Božím nárokům a ostatně nedokážeme obstát ani těm svým nárokům a předsevzetím. Tedy pokud jsme na ně už dávno nerezignovali. To je jedna z mála teologických tezí, které si každý sám na sobě může zcela hmatatelně ověřit. A proto je také úplně jedno, jestli lidé kolem nás jsou na tom z našeho pohledu líp nebo hůř. To je pro naši situaci zcela nepodstatné. Dle teologie odpuštění, kterou v dnešním příběhu představil Ježíš, potřebujeme odpuštění všichni. A pokud tuto teologii přijmeme a budeme pravidelně pojmenovávat před Bohem naše chyby, stane se velká věc. Postupně budeme hlouběji vnímat Boží lásku k nám. A to nás promění. Prožitek Božího odpuštění nám dá sílu dělat věci, které bychom jinak nedělali. A prožitek Božího odpuštění nám dá zakoušet pokoj, který jinak nezískáme. Tak kéž pokoj a láska, které rostou z odpuštění, jsou v našich životech den ode dne patrnější. Amen.
Potřebujeme si říct Pánu Bohu znovu a znovu o odpuštění. Každý z nás potřebujeme odpuštění. Děkuji za to, že ty jsi nám umožnil a dal milost si o odpuštění říct. Ty jsi nám ukázal, že když ti svoje hříchy vyznáme, tak díky tvé oběti na kříži nám je odpustíš. Tak dej, abychom se nebáli ti naše hříchy a viny vyznávat, abychom si uvědomovali, že každý z nás potřebujeme tebe, tvoji milost, tvé odpuštění a že nemáme nic víc, než kdokoliv kolem nás. Dej, aby ta zvěst o tvém odpuštění, tvé milosti mohla na nás být vidět, mohla znít k našim přátelům, Pane. Děkujeme za tvou milost, Pane.